Jeni me SBS Albanian.
Njëzet vjet më parë, një të martë me 11 shtator, bota do të ndryshonte përgjithmonë. Ngjarjet e asaj dite të vitit 2001 patën një hënë në mbar botën. Çdo kujt prej nesh mund t'i kujtohet se ku ishim kur dëgjuam lajmin. Të ndjekim raportin që kujton se si u shpalosën ngjarjet e 11 shtatorit 2001. Kabina nuk përgjigjet. Dikush është goditur me thik në business class dhe më duket se sulmuesi ka edhe armë të tjera. Me zi marim frym. Nuk e di, por mendoj se avioni është marë peng. Kemi marë disa aeroplan, mbani qetësinë dhe nuk do t'ju ndodha asgjë, po kthehemi në aeroport. Jeni në kontakt me linjën e emergjencës së fluturimeve amerikane. Ju lutemi na tregoni se çfarë emergjence keni. Hey, jam Nadia. Po monitoroj një telefonat nga avioni me numër fluturimi 11, prej nga stewardesa po na thot se piloti dhe pasagjerët të tjerë janë goditur me thik. Askush të mos lëviz, po kthehemi në aeroport. Mos bëni asnjë lëvizje të pamatur. Mëngjesi i martës 11 shtator 2001 ishte orë trafiku në New York në një qiell të qartë blu. Pothuajse 3000 njerëz do të humnin jetën atë ditë në New York, në Washington DC dhe në një fushë të vetmuar pranë Pensilvanisë, gjatë një sulmi të koordinuar që rrëzoi 4 avion. Pak para orës 8 të mëngjesit, Muhammed Ata dhe 4 burra të tjerë hipën në avionin me numër fluturimi 11 të American Airlines në aeroportin Logan të Bostonit, që do të shkonte në drejtim të Los Angelesit. 15 minuta pas fluturimit, agresorët nisën marrjen peng të avionit. Të armatosur me thika të vogla, ata hynë me dhunë në gabinë. Udhëheqësi Muhammed Ata, i cili ishte trajnuar për të drejtuar fluturime avionesh në Shtetet e Bashkuara, mori në kontrollin e aeroplanit.
Our number 1 has been stabbed and our 5 has been stabbed.
Stewardesa numër 1 është goditur me thik, po ashtu dhe stewardesa numër 5. A mund të hyjë dikush në kabinën e pilotit? Jo, nuk mundemi të hyjmë në kabinë, nuk e dim kush është atje. Në të njëjtën kohë, avioni me numër fluturimi 175 po ashtu nis nga Bostoni për në Los Angeles. Më pas, një aeroplan i tretë i American Airlines me numër fluturimi 77 u nis për në Los Angeles nga Washington DC. Në orën 8:24, Muhammed Ata e ktheu avionin e parë direkt në drejtim të New Yorkut. Ndërsa kontrollorët e fluturimit kërkojnë ndihmë ushtarake, një aeroplan i katërt me numër 93 niset nga Newark në New Jersey për në San Francisco. Këto janë disa nga reagimet e reporterëve në çastin e ngjarjes.
Besohet se një aeroplan është rrëzuar në kullën jugore të qendrës botërore të tregtisë.
Sa po pash flak brenda, duket tymi që del nga kulla. Askush nuk e ka iden se çfarë ka ndodhur.
This just in, you were looking at obviously a very
line që sapo ka ardhur. Po shihni një pamje live që duket tepër shqetësuese. Vjen nga qendra botërore e tregtisë. Kemi raportime të pakonfirmuara këtë mëngjes se një aeroplan është rrëzuar në njërin prej kullave.
We have just received word that a plane apparently has crashed.
Sapo kemi marrë lajmin që një aeroplan është rrëzuar në njërin nga kullat. Për momentin nuk kemi informacion tjetër në lidhje me llojin e aeroplanit.
We have an eyewitness on the telephone who tells us that he has seen an airplane crash in the
Jemi në lidhje telefonike me një dëshmimtar okular që thot se e ka parë me sytë e tij rrëzimin e avionit në njërin prej kullave. Quhet Tony Arrigo. Tony, na trego të lutem se çfarë
po.
Po, mund t'i tregoj. Po nxirja mbeturinat jashtë ndërtesës ku dëgjova zhurmën e motorëve. Grita kokën lart dhe pash aeroplanin. Më pas dëgjuam zhurmën e madhe. Vrapuam në një cep ndërsa aeroplani goditi kullën e qendrës botërore të tregtisë. Ishte goditur në fakt kulla e veriut, por raportet e para pasqyruan konfuzionin e plot në terren. Më pas, në orën 9:03 minuta, avioni i dytë nga Bostoni me numër 175 u përplas me kullën e jugut. Ja ku pa afrohet tjetri, po e shoh tani. Perëndi, ja edhe një tjetër. Kjo është e rëndë. Po e shoh me sytë e mi, me siguri është një sulm. Edhe një avion tjetër sa po urzua, te kulla tjetër. Tashmë në rrugët e New Yorkut kishte nisur paniku. Ndërkohë, në Florida, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara, George W. Bush, ishte në një vizitë tek nxënësit e shkollave, dhe ndërsa bëj gati që të lexonte një libër, shefi i shtafit i përshpëriti në vesh për aeroplanin e dytë duke i thënë: "Amerika është nën sulm." Autoritetet e aviacionit të vendit urdhërojnë ndalimin e të gjitha fluturimeve në Amerikën Verilindore, një urdhër që përhapet së shpejti në të gjithë vendin. Mediat amerikane filluan të raportojnë se inteligjenca amerikane konsideron udhëheqësin e Al-Qaedës Osama Bin Laden një të dyshuar të mundshëm. Më pas, në orën 9:28, lajm nga Mayday, nga avioni i katërt me numër 93, i nisur nga New Jersey. Më pas, një avion i tretë me numër 77 i nisur nga Washingtoni, godet Pentagonin.
We were up there on the roof up there and a guy yelled down that they bombed New York City and I was just watching the White House just to see anything.
Po punonin mbi çati dhe një djalë bërtiti se kanë bombarduar qytetin e New Yorkut. I kisha syt tek shtëpia e bardhë për të parë se çfarë do të ndodhte. Kur papritur pash një aeroplan që nuk dihej se nga erdhi dhe që fluturonte tepër ulët e që u drejtua direkt tek pjesa e prapme e Pentagonit dhe shpërtheu në një re të madhe zjarri. Ishte e tmerrshme. Në orën 9:39, pikrisht në atë moment kur sulmi u raportua nga media, kontrolluesit e fluturimit dëgjuan një nga rrëmbyesit në avionin e katërt me numër fluturimi 93, që po paralajmëronte pasagjerët e aeroplanit. Përshëndetje, ju flet kapiteni. Ju kërkojmë që të gjithë të qëndroni ulur. Në avion ka bombë dhe po kthehemi në aeroport që të na dëgjojnë kërkesat që kemi. Prandaj ju lutem të mbani qetësinë. 2 minuta pasi hapësira ajrore amerikane është mbyllur, stewardesa Shishiko Lyles i çon një mesazh të shoqit.
Tuesday, 9:47 a.m.
Hi baby, you have to listen to me carefully. I'm on a
dashur, më dëgjoj me kujdes. Jam në një aeroplan që është rrëmbyer dhe po të çoj mesazh prandaj. Dua të them se të dua. Thuaj ju edhe fëmijëve që i dua shumë. Nuk e di se çfarë të them tjetër. Tre burra kanë rrëmbyer avionin. Po përpiqem të ruaj qetësinë. Jemi kthyer pas dhe kam dëgjuar që avion të tjerë kanë goditur qendrën botërore të tregtisë. Shpresoj të të shoh përsëri. Mirupafshim. Në orën 9:52 minuta, Agjencia Kombëtare Amerikane e Sigurisë përgjon një telefonat midis një bashkëpunëtori të Bin Ladenit dhe dikujt në Republikën e Gjorgjisë, ku thuhet se ka mbetur edhe vetëm një objektiv. Besohet se objektivi ka qenë ndërtesa e Kapitolit apo shtëpia e bardhë në Washington DC. Por në orën 9:57, pasagjerët në avionin me numër fluturimi 93 ngrenë në revolt dhe përpiqen të marrin kontrollin e kabinës. Avioni rrëzohet në një fushë të zbrazët të Pensilvanisë. Ndërkohë në New York, katastrofa ka kaluar në një tjetër nivel. Gjysmore më vonë në orën 10:28, shëmbet kulla e veriut. 2753 ishte numri zyrtar i njerëzve që vdiqën në sulmet ndaj qendrës botërore të tregtisë. 184 të tjerë vdiqën në sulmin e Pentagonit. 40 pasagjerë dhe antarët e ekipazhit vdiqën në aksidentin në Pensilvani, si dhe numri i terroristëve të vdekur ishte 19. Në orën 1:04 minuta të pasdite, pak më shumë se 4 orë pasi aeroplani i parë goditi kullën e parë, presidenti George W. Bush ju drejtua kombit amerikan.
Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended.
Vet liria u sulmua këtë mëngjes nga një frikacak i pa fytyrë dhe liria do të mbrohet. Unë dua të siguroj popullin amerikan se qeveria federale po punon për të ndihmuar autoritetet lokale që të shpëtojnë jetët e njerëzve, dhe për të ndihmuar viktimat e këtyre sulmeve. Mos keni asnjë dyshim se Shtetet e Bashkuara do të gjejnë dhe do të ndërshkojnë ata që janë përgjegjës për këto akte të poshtra.
Will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.